Δοξάζουμε τον Κύριο για κάθε ευκαιρία που μας δίνει να βρισκόμαστε μαζί, να ψάλουμε, να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε και να μελετάμε τα λόγια τα δικά του. Θυμάστε ότι ο Κύριος μας είπε ότι από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Έτσι. Από αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αυτό βγάζουμε προς τα έξω και αυτή είναι μία αλήθεια που χρειάζεται να την μελετήσουμε και έχουμε αρχίσει να την μελετάμε εδώ και καιρό. Σήμερα το θέμα μας με τη χάρη του Θεού θα είναι ότι όταν η καρδιά μας γεμίζει από ενδιαφέρον για τους άλλους, αρχίζουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους, το αποτέλεσμα από αυτό το ξεχύλισμα είναι προσευχή για τους άλλους. Ενδιαφέρον και προσευχή λοιπόν στο περίσσευμα της καρδιάς μας. Θυμάστε ότι κάποια στιγμή πηγαίνουν και ρωτάνε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, «Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο?» Και ο Χριστός απαντάει, «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο σου τον νου». Στο κατά Ματθαίον, στο 22ο κεφάλαιο, τα χωρία 36 έως 39. Αυτό που είπε ο Ιησούς ήταν ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο, το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 5, γιατί εκεί πέρα μια από τις βασικές αρχές που είχε δώσει ο Θεός στον λαό του ήτανε «Άκου λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνο ο Κύριος». Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη. Επομένως παίρνει ο Ιησούς Χριστός αυτό το χωρίο από το Δευτερονόμιο και λέει αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αλλά προσθέτει δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό είναι από το Λεβιτικό, από το 19ο κεφάλαιο, το χωρίο 18, όπου έλεγε «Μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος απέναντι στους άλλους, αλλά να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος». Επομένως, ο Ιησούς παίρνει δύο χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και λέει «Η πρώτη εντολή είναι θα αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι, με όλη σου την ύπαρξη». Η δεύτερη εντολή, που είναι εξίσου σημαντική με αυτή, είναι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου, θα αγαπήσεις τον διπλανό σου σαν τον εαυτό σου. Επομένως, είναι κάλεσμα από τον Θεό να αγαπήσουμε τον διπλανό μας, να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και η αγάπη εκδηλώνεται με ενδιαφέρον. Βλέπετε, μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη αγάπη δεν έχει να κάνει με συναισθήματα. Η λέξη αγάπη δεν έχει να κάνει με το πώς αισθάνομαι. Έχει να κάνει με το τι διαλέγω να κάνω. Εάν διαλέγω, εάν επιλέγω να κάνω το καλό του άλλου, να νοιαστώ για τον άλλον, να νοιαστώ για το καλό του, να κάνω κάτι για το καλό του. Το πιο χαρακτηριστικό χωρίο είναι αυτό που λέει «Ο Κύριος να αγαπάτε τους εχθρούς σας». Αμέσως εκεί καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Σε καμία περίπτωση δεν σου λέει ο Κύριος «Εάν έχεις πολλούς εχθρούς, να είσαι πολύ χαρούμενος». Τι πολλούς εχθρούς που έχω, πόσο πολύ χαίρομαι για τους εχθρούς που έχω. Δεν έχει να κάνει η αγάπη με τα συναισθήματα. Έχει να κάνει με το «Εάν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψάει, δώσ' του να πιει». Επομένως, η αγάπη εκδηλώνεται με ενδιαφέρον για τον άλλον. Και σε αυτό επιμένει ο Λόγος του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Φιλιππησίους στο 2ο κεφάλαιο, «Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπούντες, αλλά και τα εταίρον έκαστη». Το σκοπό σημαίνει παρατηρώ, εξετάζω, αλλά μετά σημαίνει και νοιάζομαι. Επομένως λέει, μη νοιάζεστε μόνο ο καθένας για τα δικά του, αλλά νοιαστείτε και για αυτά που ενδιαφέρουν τους άλλους. Επομένως το πρώτο κάλεσμα είναι να νοιαστώ. Τι χρειάζεσαι, τι ανάγκες έχεις, πώς μπορώ να βοηθήσω. Και εκτός από το νιάξιμο έρχεται και ένα άλλο χωρίο που να λέει να επιδιώκεται αυτό που νοιάζει τους άλλους. Έτσι, αυτό είναι στην 1η Κορινθίους 10:24. Λέει μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου. Να μην επιδιώκει κανένας μόνο τα δικά του. Έτσι, όχι λοιπόν μόνο να μην ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά του, να ενδιαφέρεται για τον άλλον, αλλά είναι και να μην επιδιώκει πράγματα μόνο για τον εαυτό του, να νοιάζεται να επιδιώκει και για τους άλλους. Γιατί βλέπετε, όταν ο Θεός μας καλεί κοντά του, μας καλεί να βγούμε από τον εαυτό μας. Μας καλεί να μην νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, να αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους, γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι. Είμαστε πλασμένοι για να έχουμε σχέση με τους άλλους, να νοιαζόμαστε για τους άλλους, οι άλλοι να νοιάζονται για μας. Γι' αυτό ακριβώς και ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να ζει κάπου μόνος του, αλλά είναι πλασμένος για να ζει μέσα σε μία κοινωνία. Αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι ον πολιτικών, ίσον φτιαγμένος για να ζει μέσα σε μία πολιτεία, μέσα σε μία κοινωνία. Αυτό ο Θεός το δημιούργησε, το ξέρει, και γι' αυτό ακριβώς και μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης δημιούργησε μία άλλη κοινωνία, η οποία ονομάζεται Εκκλησία, που είναι η κοινωνία των πιστών. Και γι' αυτό είπε ότι θέλω να σας δώσω έναν γενικό κανόνα. Ό,τι θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, αυτό να κάνετε και εσείς σε αυτούς. Έτσι, το κατά Ματθαίον 7:12, αυτό που ονομάζεται ο χρυσός κανόνας. Όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να κάνετε και εσείς σε αυτούς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες, είπε ο Κύριος. Έτσι, όλος ο νόμος, όλοι οι προφήτες συνοψίζονται σε μία φράση. Τι θέλεις να κάνουν σε εσένα οι άνθρωποι? Αυτό να κάνεις και εσύ στους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 15ο κεφάλαιο λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει οφείλομεν εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Αισθάνεσαι ότι είσαι δυνατός πνευματικά? Ωραία. Αντί να καμαρώνεις γι' αυτό ότι είσαι δυνατός πνευματικά, δες πώς μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που είναι πιο αδύναμος από σένα. Μπορείς να κάνεις κάτι να βοηθήσεις κάποιον που είναι πιο αδύναμος, που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από σένα. Και συνέχεια είναι και μη εαυτής αρέσκειν. Έτσι. Και να μην αρέσουμε στους εαυτούς μας, ίσως να μην κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που μας βολεύει, αυτό που μας ευχαριστεί. Προσέξτε τώρα, αυτή η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αυτή η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κυκλοφορεί στην κοινωνία γύρω μας στον κόσμο. Που είναι να είσαι ο εαυτός σου, οι άλλοι οφείλουν να σε δεχτούν. Εσύ φρόντισε να περνάς καλά, να είσαι καλά, να νιώθεις καλά. Εδώ λέει, κοίταξε, για να νιώθεις εσύ καλά θα πρέπει να νοιαστείς για τους άλλους. Γιατί είναι μεγαλύτερη ευλογία το να δίνεις παρά να παίρνεις. Επομένως, λέει, έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο. Ο καθένας από εσάς να κοιτάξει πώς θα είναι, θα ικανοποιήσει, θα είναι ευχάριστος των πλησίων του. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν κάτι είναι στραβό θα πούμε ότι δεν είναι στραβό για χάρη του άλλου. Όχι. Αλλού μέσα στο Λόγο του Θεού μιλάει για να πούμε την αλήθεια με αγάπη. Θα πούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, αυτό είναι αντίθετο με τα λόγια του Θεού, αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτό που μας νοιάζει είναι πώς ο άλλος θα ευχαριστηθεί. Επομένως δεν είναι να πω αυτό που θέλω εγώ, λέει, τα λέω έξω από τα δόντια. Κακός. Θα μου πεις γιατί κακό είναι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι καλό πράγμα, αλλά άλλο είναι η ειλικρίνεια και άλλο είναι η ειλικρίνεια με αγάπη. Η ειλικρίνεια που εκφράζεται με αγάπη. Ναι, αυτό που σκέφτεσαι θα το πεις, αλλά πώς θα το πεις? Σκέφτεσαι πόσο θα πληγωθεί ο άλλος με αυτά που θα πεις. Το ίδιο πράγμα, ξέρετε, μπορείτε να το πείτε με έναν τρόπο που θα γίνει ευλογία στον άλλον ή που θα γίνει κατάκριση στον άλλον, που θα τον κάνει να νιώσει απόρριψη ή που θα τον κάνει να νιώσει ότι κάποιος νοιάζεται για αυτόν. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο περιεχόμενο, εξαρτάται από το πώς θα το πω. Άλλωστε λέει, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Και γάρ ο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν». Ο Χριστός δεν έκανε αυτό που άρεσε στον εαυτό του. Αυτό είναι το παραδείγμα μας, έτσι. Δεν έκανε ο Χριστός ό,τι τον βόλευε. Δεν έκανε αυτό που θα ήταν το καλύτερο για τη ζωή του. Νοιάστηκε για τους άλλους και μάλιστα λέει, όχι μόνο δεν έκανε ό,τι του άρεσε, αλλά λέει η συνέχεια είναι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επεμέ. Αυτοί που έβριζαν εσένα Θεέ, οι βρισχές τους έπεσαν επάνω μου. Αυτοί που σε κατηγορούσαν Θεέ, οι κατηγορίες τους έπεσαν επάνω μου. Και αυτό είναι πάλι παράθεμα από τον Ψαλμό 69-68 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, το χωρίο 10. Γιατί η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέφαγε, οι εξευτελισμοί πέσαν επάνω μου εκείνων που σε βρίζουν. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της αγάπης με την οποία μας κάλεσε ο Χριστός να αγαπάμε τον πλησίον μας, τον διπλανό μας, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι ενδιαφέρεται για τους άλλους. Δεν νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της. Διαβάζω, μεταφράζω μάλλον από την 1η Κορινθίους 13, 4 και 5, «Η αγάπη είναι υπομονητική, είναι καλοσυνάτη. Η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν καυχησιολογεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται άπρεπα, δεν κοιτάζει το συμφέρον της». Στο κείμενο είναι «ου ζητεί τα εαυτής», δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Ναι. «Δεν κοιτάζει το συμφέρον της, δεν είναι ευέξαπτη, δεν κρατάει λογαριασμό για το κακό». Έτσι λοιπόν, καλούμαστε να νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο, νοιαζόμαστε για τον άλλον. Είτε είναι πιστός, είτε δεν είναι πιστός. Ένας λόγος παραπάνω όταν είναι πιστός, αλλά και όταν δεν είναι πιστός, εξακολουθεί να είναι ο πλησίον. Θυμάστε όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, και ποιος είναι ο πλησίον? Τους είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπου αυτός που νοιάστηκε για τον πληγωμένο Ιουδαίο ήταν ένας ξένος. Δεν ήταν ένας αδελφός, δεν ήταν ένας άλλος Ιουδαίος. Ήταν ένας Σαμαρίτης και ξέρετε ότι δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Και όταν ο Χριστός είπε την παραβολή στον νομικό που τον ρώτησε, στον δάσκαλο που τον ρώτησε, που είχε κάνει εξ αρχής την ερώτηση ποιος είναι ο πλησίον μου, του λέει ο Χριστός, ποιος ήταν ο πλησίον σε αυτόν που έπεσε στα χέρια των ληστών? Θυμάστε την απάντηση? Δεν είπε ο Σαμαρίτης. Το θυμάστε? Δεν είπε ο Σαμαρίτης, δεν πήγαινε το στόμα του να πει ο Σαμαρίτης. Είπε, αυτός που έδειξε έλεος σε αυτόν που πληγώθηκε. Δηλαδή, ακόμα και το καλό που έκανε ο Σαμαρίτης, ο άλλος δεν τόλμησε ο νομοδιδάσκαλος να πει ο Σαμαρίτης ήταν ο πλησίον. Δεν το είπε. Αλλά ακριβώς αυτός που δεν ήταν ο αδελφός, που δεν ήταν ο δικός μας, που ήταν από τους άλλους, αυτός ήταν που έδειξε την αγάπη που χρειαζόταν στον πλησίον. Λοιπόν, μπορούμε αυτή την αγάπη να την δείξουμε με διάφορους τρόπους, πρακτικούς τρόπους, αλλά ένα πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε πάντοτε, γιατί μερικές φορές πρακτικά μπορούμε να βοηθήσουμε, μερικές φορές πρακτικά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά αυτό που μπορούμε πάντοτε να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε. Οπότε, γι' αυτό το θέμα το ονόμασα σήμερα ενδιαφέρον και προσευχή, ενδιαφέρον για τους άλλους και προσευχή. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία έως 4, λέει «Παρακαλώουν, σας προτρέπω λοιπόν, σας ενθαρρύνω, πρώτα απ' όλα λέει να κάνετε προσευχές, δεήσεις, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους». Πολύ ενδιαφέρον δεν είναι? Σου λέει προσευχή σου για τους άλλους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους. Και αρχίζει να λέει μετά «υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχιόντων», πρώτα-πρώτα για αυτούς που είναι ο ανώτατος άρχοντας, αυτός που ασκεί την απόλυτη εξουσία. Εκείνη την εποχή είναι ο αυτοκράτορας, είναι ο βασιλιάς. Σήμερα αυτός που ασκεί την εξουσία σε κάθε χώρα είναι είτε ο πρόεδρος, είτε ο πρωθυπουργός, είτε οποιοδήποτε. Και λέει «πάντων των εν υπεροχιόντων», όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Και αυτό βλέπετε είναι πρόκληση, ειδικά εάν δεν τα πας καλά με την κυβέρνηση που υπάρχει, έτσι, εάν μέσα σου θεωρείς ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτή την κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να έχουμε κάποιαν άλλη, σου λέει δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση θα ήθελες να έχεις, όποια και να είναι η κυβέρνηση, συνέχισε να προσεύχεσαι, γιατί για να διάγουμε, λέει, βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, για να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Γιατί Γιατί μέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον είναι ευκολότερο οι άνθρωποι να ακούσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για την ειρήνη που έχουμε, ευχαριστούμε τον Θεό για το γεγονός ότι μπορούμε να ζούμε ήσυχη ζωή. Λέει, αυτό είναι ευπρόσδεκτο από τον Σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν την αλήθεια. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Επομένως, ένα ειρηνικό κλίμα είναι κατάλληλο στο να αφήσει τους ανθρώπους να ακούσουν με ενδιαφέρον τα λόγια του Θεού, το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, να αποδεχτούν τη σωτηρία που προετοίμασε για μας ο Ιησούς Χριστός και να μπορέσουν να προχωρήσουν μέσα στην αλήθεια του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε γενικά για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για αυτούς που ασκούν εξουσία, σε οποιονδήποτε τομέα ασκούν την εξουσία τους. Αλλά κάτι άλλο για το οποίο μπορούμε να προσευχόμαστε είναι για την φανέρωση της δύναμης του Θεού. Ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού απλώθηκε σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο, τον πολιτισμένο κόσμο θα λέγαμε, δηλαδή σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, μέσα σε έναν αιώνα, χωρίς να υπάρχει ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα, από στόμα σε στόμα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά όταν κηρύττονταν το Ευαγγέλιο, ο Κύριος έδινε τη μαρτυρία του με τρόπο υπερφυσικό σε αυτά που λέγονταν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μοναδική συμπροσευχή της οποίας τα λόγια μας σώζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, η μοναδική, δεν έχουμε άλλη περίπτωση, έχουμε περιπτώσεις προσευχών που ένας Απόστολος προσεύχεται και έχουμε την προσευχή του, λέει προσεύχομαι για σας αυτό και εκείνο και, αλλά εκεί που να μαζευτεί η Εκκλησία ολόκληρη να προσευχηθεί, το περιεχόμενο του τι είπε στη συμπροσευχή, το έχουμε μόνο στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 29 και 30. Που αφού τους είχαν απειλήσει και τους είπανε «Μη τυχόν και ξαναμιλήστε στο όνομα του Ιησού Χριστού», η προσευχή τους ήτανε «Και τώρα Κύριε κοίταξε τις απειλές τους, δώσε δύναμη στους δούλους σου να κηρύττουν τον λόγο σου με θάρρος», παρησία λέει το κείμενο, με άλλα λόγια να πω ό,τι θέλω να πω χωρίς φόβο και χωρίς δισταγμό, «ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου», δηλαδή εμείς Κύριε να κηρύττουμε με παρησία, να κηρύττουμε με θάρρος, «ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία, εν το τη χείρα σου εκτείνεσαι εις ίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Εσύ Κύριε, καθώς εσύ θα απλώνεις το χέρι σου, να γίνονται θεραπείες και θαυματουργικές αποδείξεις της δύναμής σου στο όνομα του Αγίου Δούλου σου Ιησού. Επομένως, η μόνη προσευχή της Εκκλησίας που μας σώζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ήταν προσευχή που έλεγαν «Κύριε, από τη μία μεριά, δώσε θάρρος να κηρύττουμε το λόγο σου». Και από την άλλη ήταν «Κύριε, καθώς εμείς κηρύττουμε το λόγο σου, εσύ να απλώνεις το χέρι σου, να γίνονται θεραπείες, να γίνονται θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού». Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι έτσι γινόταν. Έτσι γινόταν. Κατά Μάρκον 16:20 λέει «Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν». Και το ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι ότι αυτό δεν τελείωσε στην Αποστολική εποχή. Μέσα στα χρόνια έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις και έχουν δημιουργηθεί διάφορες θεωρίες σε σχέση με τα θαύματα. Μία από τις θεωρίες που κυκλοφόρησαν μέσα στους αιώνες και κυκλοφορεί και στις μέρες μας είναι ότι τα θαύματα ήταν μόνο για την εποχή των Αποστόλων. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι πραγματικό αυτό, δεν είναι αλήθεια αυτό. Γιατί τα θαύματα συνεχίστηκαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και αργότερα. Και σας έχω εδώ πέρα ένα τμήμα από έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Ευσέβιο Επίσκοπο Κεσαρίας, έζησε από το 265 έως το 340 μετά Χριστόν, και έγραψε ένα κείμενο, πολλά κείμενα έγραψε, ένα από τα κείμενά του ονομάζεται «Εκκλησιαστική Ιστορία». Και ο Ευσέβιος είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως θα θυμάστε ότι ο Ηρόδοτος γενικότερα είναι ο πατέρας της ιστορίας, ο Ευσέβιος είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, Και εκεί πέρα βλέπετε την παραπομπή, 5ο βιβλίο, 7ο κεφάλαιο, παράγραφοι 3 έως 5. Εκεί δίνει τη μαρτυρία ενός παλαιότερου από αυτόν, του Ειρηναίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος Λουγδούνου της σημερινής Λιόν στη Γαλλία. Έτσι, η Λιόν τότε λεγόταν Λουγδουνον. Ο Ειρηναίος λοιπόν ζει από το 130 έως το 202 μετά Χριστόν και μεταφράζω, αυτά επισημαίνει ο Ειρηναίος λέγοντας: «Γι' αυτό και στο όνομα εκείνου, του Ιησού Χριστού, αυτοί που είναι πραγματικά μαθητές του, έχοντας πάρει τη χάρη από εκείνον, πραγματοποιούν για την ευεργεσία των υπόλοιπων ανθρώπων, ο καθένας ανάλογα με τη δωρεά που έχει πάρει από εκείνον. Κάποιοι σταθερά και αληθινά εκδιώκουν δαιμόνια, ώστε πολλές φορές και να πιστεύουν οι ίδιοι εκείνοι που καθαρίστηκαν από τα πονηρά πνεύματα και να παραμένουν στην Εκκλησία. Κάποιοι άλλοι έχουν πρόγνωση των μελλοντικών γεγονότων και οράματα και προφητικές διακηρύξεις. Ενώ άλλοι θεραπεύουν τους αρρώστους βάζοντας τα χέρια επάνω τους και τους επαναφέρουν σε υγεία. Και ήδη, όπως είπαμε, και νεκροί αναστήθηκαν και παρέμειναν μαζί μας αρκετά χρόνια. Και τι λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να απαριθμίσει κανείς τα χαρίσματα τα οποία σε όλο τον κόσμο η Εκκλησία, έχοντας πάρει από τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού που σταυρώθηκε τον καιρό του Πόντιου Πιλάτου, βάζει σε πράξη κάθε μέρα για την ευεργεσία των εθνών, χωρίς ούτε να εξαπατεί κάποιους ούτε να παίρνει χρήματα. Άλλωστε, όπως δωρεάν έχει πάρει από τον Θεό, δωρεάν και υπηρετεί». Επομένως, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού τα θαύματα συνεχίστηκαν, όχι μονάχα την εποχή των Αποστόλων, και αργότερα και αργότερα, έτσι ο Ειρηναίος που τα γράφει αυτά πεθαίνει το 202, την μαρτυρία την δίνει ο Ευσέβιος, ο οποίος πεθαίνει γύρω στο 340, επομένως και στον 2ο και στον 3ο αιώνα και στον 4ο συνεχίζονται. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Θεό, καθώς κηρύτεται ο λόγος του, ο Θεός να δίνει τη μαρτυρία του με τρόπο υπερφυσικό. Ο Θεός δεν άλλαξε. Εκείνος επιλέγει πότε θα ενεργήσει με τρόπο υπερφυσικό. Εκείνος διαλέγει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να προσευχόμαστε και να ζητάμε. Να ζητάμε να ενεργήσει με τρόπο υπερφυσικό. Για να φανερώνεται ότι αυτό που διακηρύττουμε είναι η αλήθεια του Θεού. Και ότι ο Θεός και σήμερα είναι ζωντανός και σήμερα σώζει και σήμερα θεραπεύει και σήμερα ελευθερώνει από τις δυνάμεις του εχθρού και σήμερα είναι ο ίδιος όπως ήταν την εποχή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Προσευχή λοιπόν. Προσευχή για αυτούς που βρίσκονται σε εξουσία, προσευχή για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού και προσευχή για τις ανάγκες που βλέπουμε στους συνανθρώπους μας. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου το 5ο κεφάλαιο το χωρίο 16, «Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευθείτε». Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε για τη θεραπεία των ανθρώπων που είναι άρρωστοι γύρω μας. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη όταν πραγματοποιείται. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μας δίνει εξουσία ο Κύριος να προσευχόμαστε να συγχωρήσει ο Θεός τα αμαρτήματα των άλλων. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην 1η Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17 λέει, «Εάν κανείς δει τον αδελφό του να διαπράττει μία αμαρτία που δεν οδηγεί στον θάνατο», μη προς θάνατον λέει, «να παρακαλέσει τον Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδελφό τη ζωή». Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει και αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δεν λέω να παρακαλέσει για εκείνη. Κάθε άδικη πράξη είναι αμαρτία. Υπάρχουν όμως αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Ποια είναι η αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο? Η αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο είναι η απόρριψη του έργου του Θεού. Η απόρριψη, το να αποφασίσει κανένας συνειδητά ότι διώχνει τον Θεό από τη ζωή του, ότι δεν θέλει τον Θεό στη ζωή του, ότι επιστρέφει πίσω στη ζωή του μακριά από τον Θεό πριν να γνωρίσει τον Θεό. Και λέει αυτή είναι αμαρτία σαν θάνατο, όταν κάποιος με την ελεύθερη θέλησή του, χωρίς να τον πιέζει κανένας, αποφασίζει να φύγει μακριά από τον Θεό δεν έχει νόημα να προσευχηθείς, γιατί ο Θεός σέβεται την ελεύθερη θέλησή Του. Θέλει να φύγει μακριά από τον Θεό, ο Θεός δεν θα τον κρατήσει αναγκαστικά με το ζόρι κοντά. Αλλά λέει, για κάθε άλλη αμαρτία, για κάθε αδικία που βλέπεις κάποιος να κάνει, μπορείς να προσευχηθείς για τον αδελφό σου, ο Θεός να τον συγχωρέσει. Ενδιαφέρον δεν είναι? Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε όχι μονάχα για την θεραπεία των άλλων, αλλά να προσευχόμαστε και για την συγχώρηση των άλλων από τον Θεό. Και μπορούμε ακόμα να προσευχόμαστε για την διακονία των αδελφών. Υπάρχουν τόσες προσπάθειες που γίνονται μέσα στο έργο του Θεού. Και στον τόπο μας και στην πόλη μας και στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι σε όλα τα μέρη του κόσμου νοιάζονται να διακηρύξουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος, λέμε, αυτός ήταν ο Απόστολος των Εθνών, χρειαζόταν προσευχές. Ο ίδιος λέει ότι τις χρειαζόταν. Ζητάει από τους άλλους πιστούς, τους ανώνυμους πιστούς, να προσεύχονται για εκείνον. Έτσι, στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, λέει στους πιστούς, προσεύχεστε και για μένα. Στους ανώνυμους Εφέσιους πιστούς. Έτσι. Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Επομένως ο Απόστολος Παύλος, αφού τους λέει γενικότερα να προσεύχεστε, προηγουμένως μιλάει για την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που ο Θεός δίνει στον πιστό του και πρέπει αυτή η πανοπλία να διαποστίζεται από προσευχή, καταλήγει να προσευχηθείτε, να προσεύχεστε και για μένα. Και το ίδιο λέει ο Απόστολος Παύλος και στους πιστούς της Κολοσσές, την επιστολή προς Κολοσσές στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4, προσεύχεστε κοντά στα άλλα και για μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για το κήρυγμα. Στο κείμενο είναι ο Θεός ανοίξει μην θύρα του λόγου, να ανοίξει μια πόρτα για να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού, ώστε να διακηρύξουμε το μυστήριο της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός, για το οποίο είμαι τώρα φυλακισμένος. Προσεύχεστε για να φανερώσω στους ανθρώπους αυτό το μυστήριο σύμφωνα με την εντολή που μου έχει δώσει. Να το φανερώσω, λέει, έτσι όπως πρέπει να το φανερώσω. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι ο λόγος του Θεού μας λέει, και να ξέρεις κάτι, εάν προσεύχεσαι κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σε άκουσε και ότι έχεις αυτό που ζήτησες. Πολύ σημαντικό. 1 Ιωάννου 5 κεφάλαιο, χωρία 14 και 15, και να γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στον Θεό, το κείμενο είναι «Η παρησία είναι έχομεν προς Αυτόν». Ότι αν ετώμεθα τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μόν. Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, λέει, αυτό που ζητάμε, ξέρουμε ότι έχουμε τα ζητήματα που ζητήσαμε. Εάν είδαμεν ότι ακούει μόν, ο εάν ετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα, αητήκαμεν από αυτού. Ξέρουμε ότι έχουμε, όχι θα έχουμε, έτσι. Εάν ξέρεις ότι αυτό που ζητάς είναι αυτό που ο Θεός λέει, είναι σύμφωνο με το θέλημά Του, μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα ότι αυτό που ζήτησα από τον Θεό το έχω. Το έλαβα και το έχω. Θα μου πεις μερικές φορές δεν φαίνεται. Δεν πειράζει. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Πρώτα πιστεύεις και μετά βλέπεις. Αλλά όταν ζητάς κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, μπορείς να πιστεύεις ότι το έλαβες και θα το δεις μετά να γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει όλες αυτές τις δυνατότητες. Μας δίνει τη δυνατότητα να νοιαζόμαστε για τους άλλους, να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους και για αυτούς που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, να προσευχόμαστε για τη φανέρωση της δύναμης του Θεού, να προσευχόμαστε για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, να προσευχόμαστε για τη συγχώρηση των αδελφών μας, να προσευχόμαστε για τη διακονία των αδελφών μας και να ξέρουμε ότι οι προσευχές μας δεν πάνε χαμένες. Να ξέρουμε ότι όταν ζητάμε κάτι κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός μας ακούει και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε. Έχουμε ήδη πάρει αυτά τα οποία ζητήσαμε από Αυτόν. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί Εσύ μας αγάπησες πρώτος και έτσι καταλάβαμε τι σημαίνει αγάπη. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Θεέ μας Άγιε τα λόγια τα δικά Σου να μένουν στην καρδιά μας και να γίνονται ζωή και να γίνονται βίωμα για τη δόξα Σου και για το καλό των συνανθρώπων μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμιν.